Allez, You Radio.
You Morning avec Zay,
Amine,
Mohsin et Wafer.
You Radio.
On va faire un petit tour du côté des réseaux. Fad, la première partie, il y a le story. Je vous fais un petit peu chnotaré. Il y a les actes de vandalisme, les chenels berh, les maquettes, ce que tu as fait. Parce que l'humour vraiment خرجت على السيطره و تعدات الحد ديالها. Et on va voir un petit peu les réseaux sociaux chnotaré. Ramta le story ديالك محسن.
Story اللي جبت اليوم concerne les deux jeunes, les matou Allah yarhamhom. Et كلهم الناس اللي كيحطوا تيتر بلا ما يشرحوا. Les deux jeunes,
ils vont, ou... ils vont expliquer ce qu'on traite exactement quand on parle les deux jeunes personnes.
Les matchs
le centre des gendarmes royal.
Peut-être l'information là comme match au rigou.
Mais حسب البلاغ ديال السلطات المحليه واحد المجموعه ديال المخربين اللي راكبين على هاد الاحتجاجات ديال جيل زد جاوا بيقتحموا مركز الدرك الملكي في القليعه فاستعمل معهم يعني عناصر الدرك القنابل المسيله للدموع فما قدروش يدخلوا ولكن من بعد هادو يرجعوا ملتمين بعدد اكبر مدججين باسلحه بيضاء وقدروا يقتحموا المركز فاش اقتحموا المركز استولوا على سيارة ودراجات نارية وقاموا بإحراق وحدة بل أكثر من ذلك مشاو للسلاح والذخيرة وبيهزوهم فعناصر الدرك الملكي يعني أمام هذا المعطى الخطير جدا لأن لو تم استيلاء على ذلك السلاح لكنا نشوف واحد الكارثة كبيرة بزاف أنذاك عناصر الدرك الملكي التجأوا لاستعمال السلاح الوظيفي ديالهم واللي أدى المصرع شخصين وإصابة آخرين وما الموضوع ديال دوك مقاطع الفيديو اللي شفتوه
دونك لا سيتوياسيون فريمون نو كومنت باسكو لا سيتوياسيون خرجت على السيطره
ما عندك ما تقول ما عندك ما
كتبقى تقول لي واش بصح لا ما يمكنش
اون ا جامي في كو سا
هادشي كنت كنشوفو انا في الافلام ولا مثلا كتسمعو في لاكتواليتي في لي زيتازوني ولكن عمر سمعت هادشي في بهاد الدرجه وبهاد التخريب وبهاد لي زاكت دو فانداليزم وهاد لي زاكت دو فيولونس اللي انديسكريبتيبل صراحه دوكو غندوز لعندك انت وفاء
انا غنسمعو وزير الصحه شنو قال على هادشي اللي واقع
تري بيان
اذا هاد اللقاء كيجي كذلك في واحد الظرفيه اللي هي كاين مجموعه من المطالب اللي برزات من عند الشباب ومشي فقط من عند الشباب كذلك من عند مواطنات والمواطنين اللي هما رافعين بهذه المطالب اللي هي مطالب اجتماعية وفي مقدمتها إصلاح قطاع الصحة وطبعا كنعبروا عبرات الحكومة على تفهمها لهذه المطالب والتقاسم ديال هذه المشاكل والهموم وكنأكدوا أن مشروع الإصلاح الشامل ديال هاد القطاع اللي حنا الان كنخدموا على التنزيل ديالو هو السبيل لتلبيه هاد الانتظارات في الحصول على خدمه علاجيه وخدمه صحيه ذات جوده اللي كتحترم كرامه المريض وكرامه المريضه على مختلف المستويات وفي جميع مناطق البلاد حنا كنتفقوا مع الكل على ان مشاكل القطاع مزمنه ومتراكمه و صوتوا بالإجماع على القانون الإطار وهذا كيعبر على تكريس الإرادة الجماعية للإصلاح وما كنظنش أن هناك حزب من الأحزاب اللي ما بغاش يمشي في هذه الوتيرة ديال الإصلاح بغض النظر على مجموعة من الاعتبارات
Donc, elle dit quand la déclaration du ministre de la Santé hier.
Ça, c'était juste une introduction.
Le discours, il est plus long. Et le discours, il est plus long. Donc, ça se met le discours dans son intégralité.
Principalement, c'est un problème, les maris de catch du jour au lendemain.
Elle m'a smash l'entièreté de le discours. Et elle a raconté les trois infos. Les chiffres exactement ديال النهوض بالقطاع من 2019 كنظن دار ان بيلون من 2019 جو بونس حتى 2025
سي سا برينسيبالمون مشكل ديال المقاعد وعدد ديال الخريجين aussi les universités les تحلوا العيون تفيلال تي كومباني et من 2022 2025 تقريبا 22 مستشفى تحلوا داكشي bon ça c'était juste un bilan
un bilan
ديال شنو دار je sais pas شنو اللي شنو شنو المتطلبات réellement je sais pas شنو
les conseils nous كاملين
voilà c'est là où علاش قلت لك خصنا نعرفوا شنو هما المتطلبات اكزاكتومون ها هو خرج هو هضر ها هو عطى البيلون ديال
ديال ديال 2020
maintenant nous qu'est-ce qu'on veut هذا هو السؤال c'est là où on va on doit avoir des représentants من هاد من هاد
لا جينيراسيون باش يكونوا
مطالب واضحه
ان شاء الله
كل اون ريبونس كونكريت ندوزو دو كل حاجه اللي شتي انت امين
انا شت انا شتهم كيقربوا حدايا بزاف انا البارح حدا الدار البارح والسلسله شوفوا هاد ليكستري هذا
اون ايكوت
خرج خرجات امور عن السيطره بمدينه لا صراحه هادشي كارثي كنشوفو بحي الامل طوموبيلات مقلوبين ناس خارجين بنكة شاعلة فيها العافية الوراق مليوحين في الأرض راه كارثة والله إلا هادشي كارثة الناس اللي باغا تخرج من الأفضل لا ما تبقاش تخرج هاد اليامات سير تشوف الليل حيت راه فريمون المشاكل بزاف والله يهدي هاد الشباب
on a exactement vu une banque brûlée entièrement في مدينة سلا
ها هو صرخات مواطن هذا مواطن
هذا مواطن مواطن اللي دار الفيديو انا جاب العلاقة ديال المتطلبات ديالك الصحية و نيفو دو ليدوكاسيون فانك تمشي تحرق بانكا وتشفر ان سونتر كوميرسيال ولا فوالا سي ان سونتر كوميرسيال اللي شفروا البارح حرقتي بانكا قلبتي طوموبيلات سي كوا لو رابور هذا سميتو التخريب والفانداليزم ما عنده حتى شي علاقه ما كيوصلت حتى شي حاجه وما عنده حتى علاقه بالمتطلبات ديال لا جينيراسيون اللي خرجت قبل باش كطالب بحقوقها هذا الشيء سو سون بيورمون دي زاكت دو فانداليزم انا ما كنظنش كاع بلي هاد الناس خارجين عارفين حتى علاش خارجين غنسالي بلا ستوري ديال دكتور بوبوح دكتور بوبوح اللي تاو يدريس ان تي بو لو بيلون دو سكي سي باسي نسمعوا ليه وتنتوما يمكن لكم بطبيعه الحال تخليونا الراي ديالكم في هادشي في النمرات ستاندارد 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53
السلام عليكم دوزت النهار كله وانا عيان لان البارح ما قدرتش الناس ملي شفت واقع في المغرب وما تيقتش على ان هادشي هذا واقع في البلاد ديالنا من السنة ديال التاريخ الإخوان أنه ديما كيعاود راسه التاريخ يعيد نفسه وهذا الشيء كينطبق لا على القمع ديال الوقفات بالضرب لا على الغضب الشعبي إذا كان غير مؤطر وعشوائي الشباب ديال جيل زيد بينوا على أنهم مغاربة أحرار وشرفاء بدون شك ولكن هذه راه ماشي معركة ديال الشعب ضد الأمن ولكن المعركة ديالنا كاملين حنا والأمن وجيل زيد ضد الفاسدين اللي وصلونا لهذا المواصل ما تخليوش العاطفة والاندفاع تغيب العقل الهدف ديالكم هما الأهداف ديال كاع المغاربة وهذا الشيء ما عندوش شي طريقة باش يتحقق إلا بالسلمية التامة باش ما يستغلكم حد وما يركب عليكم حد وما يأكل بفمكم الشوك حتى شي واحد التاريخ كيعاود نفس القصص مع الأسف والأمثلة كثيرة بزاف وبحال هاد الأحداث اللي كيخرجوا فيها الرجال في الأول ولكن الشميت اللي كيستافدوا منها في الأخر بدات سلمية فخليوها سلمية وبهذه الطريقة المطالب اللي بغيناها احنا كاملين من معاقبة الفاسدين إلى إصلاح المؤسسات بما فيها المنظومة الصحية والتعليمية غتحقق إن شاء الله حيث إذا وقع شي انفلات أمني خطير الله يحفظ غتولي هضرة أخرى والخاسر غنكونوا فيها إحنا كاملين كل شيء غيخسر واللي غيربح فيها هما ناس إحنا أصلا ما كنعرفوهمش البديل اللي غيكون هو الفوضى فضل هذا الجهل المستفشي لواحد الطبقة ما كتنتمي لا الجيل زاد ولا إكس ولا إيكريك غياب الوعي شفناها الشباب في الفيديوهات ديال البارح لواحد الناس ما كيبينوش أصلا وجههم وكيخربوا الملك العام وما عنده ما يخسر وما عنده حتى شي مطالب ولكن خارج باش يهرس ويخسر هذا الحراك السلمي الزوين على الأسف كان يمكننا نتفادوا هذا الشيء ولكن ما كانش استثمار في العلم والتربية على المواطنة والفكر والثقافة والهوية والانتماء غفوقاش ما كانش يتافه يطلع عنده متابعين كتار كيطلعوا ويسلطوا عليه الأضواء وكيولي قدوة للشباب هذا الشيء اللي احنا فيه ما هو مدبر ما هو بفعل فاعل هذا تحصيل حاصل والمسؤولية دياله على اللي همش المنظومة القيمية ديال هاد البلاد وتكرفص على التعليم وحل الباب البوزبال وبوجعران يتصدر المشهد الثقافي والقيمي ديال هاد البلاد الجهل مصيبة الإخوان ولكنه نتيجة جهل وإذا تخلط مع الفقر فكيولي كارثة فاش كتكون الفوضى والفتنة الإخوان كيبانوا الانتهازيين والأعداء سواء كانوا من الداخل أو من الخارج الانتهازي هذه هي المناسبة ديالو وإحنا كمغاربة أطباء ومثقفين وكتاب رأي وأي واحد قادر يأثر خاص يدير اللي عليه باش يحمي البلاد ديالو ما تدخلش للنفق المظلم. وهنا فين كيبانوا الرجال. شفت البارح من نهب الممتلكات واحراق السيارات والتفرشيخ ماشي احتجاج سياسي ولكن طقوس جماعيه للتنفيس عن الذات بطريقه مع الاسف غير واعيه. كنظنش ان هادو هما جايل زاد اللي شفناهم في الاول. جايل زاد ماشي عدامي وجاب مطالب واضحه التفوا معاه المغاربه كاملين وغيبقاو معاه حيت كلنا متفقين على نفس الحاجه محاسبه الفساد واصلاح المنظومتين الصحيه والتعليميه. غير هو كيف ما قلنا خاص نكونوا على بال من الانتهازيين ومن العدميين والمخربين. كاين واحد الحاجه في علم النفس سميتها عدميه الغضب. يكون احتجاج شكلي موجه غالبا للرموز ولكن في العمق ديالو ماشي مشروع ديال التغيير وانما تفريغ العقد نفسيه جماعيه او فرديه او مكبوتات كتكون معقده. وكاين كاثارسيس الزائد فولس كاثارسيس اللي هو نوع ديال التفريغ الانفعالي اللي كيخلي الانسان يحس بالراحه ملي كيهرس ويخرب فاش كيواجه شي مشكله ولكن راه ما كيحل حتى شي حاجه. السبب الجذري كيبقى كاين بل بالعكس كيزيد يتفاقم. الفرق واضحه الاخوان. كاين احتجاج واعي منظم كيصنع التاريخ وكيكتب المستقبل وكاين انفجار جماعي لما هو الا مرايه لنفسيه مريضه وصراع داخلي غير محلول. كاين فرق الاخوان فرق كبير بين الاحتجاج ديال جيل زاد اللي شفناه الواعي المنظم في الاول اللي كيهدف لتغيير اجتماعي وبين انفجار جماعي ديال الناس مغطين وجههم يخربوا الممتلكات لما هو الا مرايه لعقد نفسيه متراكمه. الاولى كتبني البلاد والثانيه كتهدمه. الاولى خاص نايدوها للمصلحه ديال البلاد والثانيه خاص نوقفوا ضدها للمصلحه ديال البلاد كذلك.
Donc c'était la déclaration de docteur Boubouhim. Qu'il est content de moi, très bien. Le Arab dit comme moi, mais tu connais tant de moi, je trouve les images choquantes de la veille. Coulant hard, j'ai l'impression qu'il compte que c'est mal l'achor. قولونا شنو بان لكم نتوما في النمره ديالنا ستاندار 0531552353 05305152553 ولا في النمره واتساب 0624400 0620400. على يو راديو
سبع العشرة ونص
يو مورنينغ
على يو راديو
جود مورنينغ.
Et tout de suite, place la deuxième et dernière partie de la story. On t'a story dit comme
ça. La story explique comme l'humain le rôle des papas dans l'éducation.
Débrief de mon rôle de père. Je me suis réveillé à 7h15. J'ai de la chance. J'ai pu faire une grasse mat ce matin. Je joue avec elle. Mais au bout de 6 minutes, j'ai envie de m'endormir sur le sol. À tout jamais. Je dis des phrases que je ne pensais jamais dire un jour.
N'est pas l'étel ici. Parce que c'est comme ça. Demande à ta mère.
Hein? Je croyais transmettre mes valeurs. Mais j'ai surtout transmis ma télé en HD.
Pas longtemps la télé, hein.
Parfois, je la regarde et je me demande, suis-je un bon père ou juste un distributeur automatique de gâteaux et de compotes? Je pensais lui apprendre la patience. En réalité, c'est elle qui teste la mienne. Chaque jour. Et il y a ce paradoxe cruel. Quand elle est réveillée, j'en peux plus. Quand elle dort, elle me manque. Je regarde ses photos comme si elle avait disparu. Je veux être un père déconstruit. J'adore l'emmener à la crèche, la coiffer. Même si j'ai quand même recherché sur Google comment faire des couettes. Mais en vrai, j'attends juste les félicitations de ma meuf, de toutes les femmes du monde, et d'un jury imaginaire qui me décernerait un trophée de meilleur papa. Sur l'éducation, j'avais des principes. Et puis, finalement... Je culpabilise. Je comprends pourquoi les psys font fortune. Finalement, mon rôle de père, c'est ça. Me demander chaque jour si j'ai réussi à lui transmettre de belles valeurs. Ou si plus tard, je devrais lui offrir une thérapie pour calmer ses futurs traumas.
Impliqué ou engagé à 100% pour l'éducation.
Tout à fait d'accord.
C'est ça ?
Dire l'engagement.
Chokran à Mohsin Ala de Story. Deux story de Kawa.
On va avec les abas et سمعوا شنو كيورثوا منهم ولادهم.
Très bien.
ابنك هيورث ايه من ابوه؟ شوف الفيديو ده على طول. خمس صفات هيورثهم ابنك من ابوه. طبعا ده غير الفلوس. رقم واحد الطول. تأثير الأب بيبقى قوي جدا في الطول بتاع الابن. رقم اتنين الملامح الوش. يعني الفك شكل المناخير والجبهة تأثير الأب بيبقى أكتر مما تتوقع. رقم 3 لون البشرة. الحقيقة هو مزيج من الأب والأم ولكن تأثير أو بصمة الأب بتبقى أقوى بكتير. شكل الشعر إذا كان مجعد أو ناعم وملمسه بيبقى طبعا ناحية الأب أكتر بكتير. وشكل الإيدين كف الإيدين والرجلين. فإذا هنا بصمة الأب بتبقى قوية جدا أكتر من الأم الحقيقة.
خديتي ولا بابا
شي حاجه هذا ما ستوري ما كانت
دونك امين تاع ولادك غياخذوا منك سيغ مساكن.
لا ما كنتمناش ما كنتمناش كنتمنى ياكلوا
ياكلوا من المهم
ياخذوا من المهم.
هاي يخدو يخدو هاد الانتيجنس تبعهم الله مالك الحق.
ولكن
هاي 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 هاي
داك النهار بنت امين اصبح الله غير امين بلا الحياة
ياك حتى هي فداك الرويس هكاك مسكينه
مسكينه
ولكن كي جات كبه بدا وعينات كبار
تبارك الله عليك عرفت شعرها زهر وعينيها زرقين
جولين سميتها حيت هذا الوصف ديال الاغنيه اللي
فيها جولين
سي الوصف ديال ديك الاغنيه ندوزو ستوري ديالك
امين اسكو فوزيت دو جوغ ابلي لي جون بروندر لينيسياتيف انكم تسولوا في عباد الله
على حسب شكون
فلاميتي
الحباب الحباب
وي وي وي
الحباب القراب
شوفوا فيا دابا غير شوفوا
والله كنسول
نعطيك المريض صحاباتي كاملين يمكن لك تعيط
انت كوليك
ماشي لابد نعيط سوال تعيط ممكن نصيفط ميساج نعيط اوديو ماشي
اسمع هذا الاكستري
اون ايكوت.
Les personnes qui ne prennent jamais l'initiative de contacter les autres ont souvent un style d'attachement évitant. Quand vous êtes réellement avec elles, la relation peut sembler formidable. Mais si vous ne les contactez pas en premier, elles ne vous contacteront pas non plus. Ces individus contactent rarement leurs parents après avoir quitté le foyer familial. Même si elles sont émotionnellement sensibles et s'entendent bien avec leurs amis, elles ne prendront pas l'initiative de contact une fois que les interactions régulières cessent. Elles aspirent à l'amour mais se retirent quand les autres se rapprochent. Elles craignent les fins, alors elles évitent de commencer des relations. Cela décrit quelqu'un avec un style d'attachement évitant. Les recherches psychologiques montrent que 90% des individus avec un style d'attachement évitant ont grandi dans des environnements manquant de sécurité. Leurs parents n'ont pas pu leur fournir suffisamment d'amour et de sécurité. En conséquence, ces enfants, par déception, sont devenus indépendants et rationnels, comptant sur eux-mêmes pour tout et ne dépendant jamais de leurs parents.
Très bien, voilà le style d'attachement évitant. Alhamdoulilah, autour de la table, je pense qu'on n'a pas le style d'attachement à
pas trop.
Alhamdoulilah, pas trop. Tu as chouïa.
Elle a dit que je pas trop.
Tu as dit que je pas trop. Elle a dit que
je chouïa.
C'est vrai.
Mais c'est évident, mais bon, peut-être m'a dit qu'il y en a la relance. Ce que je peux me reprocher, la race. M'a dit que je relance pas les gens beaucoup.
Je pense que je pense que l'oulad ماشي بحال البنات
مسخوط عادي
بار كابور
لا انا ما درتهاش سي جوز
ان جور عليك
سي فري جي ريماركي سا جي ريماركي
حنا البنات وني اتاشي نو
بارون سورتو لا مامون صراحه ماما اللي كتهضر معاها طول الجور بابا
سان شوف سان رمي اون اوكان كا ولو 0.001% لامور كو جي بوغ ولا ولا الوريد كاع افري داي اللي كيكون عندي سي با سا دو تو اي جاب الله زعما جي دي بارون
كيتفهمو
كومبريهونسيف في هاد القضيه هادي مي
سولو في لي بارون ديالك
بيان سور
بيان سور غنسالي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن واحد لافونسي اللي زوينه بزاف لو دومين دو لا سونتي سمعو مزيان
ديلان افوغل دوبوي لاج دو 12 ans il a retrouvé la vue grâce à une dent, oui, une dent, vous avez bien entendu, l'une de ses canines en l'occurrence. Elle a été prélevée, creusée, puis le chirurgien y a inséré une sorte de verre de lunettes. Cette prothèse, elle a ensuite été conservée 3 mois sous l'œil afin qu'elle se vascularise et que le corps du jeune homme l'accepte.
Incroyable. 2 heures seulement après l'opération.
Est-ce que tu vois un peu de lumière ?
Ah oui, même pas qu'un peu. Même si on avait 5.
Ouais.
Là, 3.
Eh ben ça vient.
En 24 heures à peine, Dylan rattrape 12 ans de vie dans le noir.
Ça devient de plus en plus net en fait. Je commence à voir mon visage. C'est incroyable. Je me tire la langue.
Et comme Dylan, ils sont 10 aujourd'hui en France à avoir pu bénéficier de ces techniques.
Regarde, subhanallah, comment une dent, il a pu retrouver la vue.
C'est incroyable. C'est une de l'invention que les chiffres le bar, je pense. Je pense en Chine, ils ont pu créer une colle.